Na tribini Pravoslavnog narodnog univerziteta, koja je 14. decembra organizovana u sali Patrijaršije u Beogradu, razgovaralo se o milosrđu. Tema razgovora bila je post i milosrđe, a povod za ovaj razgovor bila je milosrdna aktivnost Fonda Sveti Vasilije Veliki, koji deluje pri paraklisu Svetoga Jovana Zlatoustog u Studentskom gradu u Novom Beogradu. Aktivisti ovog fonda, koji je osnovan u siromašnoj studentskoj sredini, stekli su određena iskustva u terenskom radu, koja se mogu koristiti na drugim mestima gde se bude ozbiljnije razmišljalo o pomoći siromašnima. O odnosu posta i milosrđa i o iskustvima u pomaganju siromašnima, kojih je sve više, govorili su otac Vukašin Milićević, glavni odgovorni urednik Radija Slova Ljubve i duhovnik paraklisa Svetog Jovana Zlatoustog u Studentskom gradu, i aktivisti fonda Sveti Vasilije Veliki, sociolog Vladimir Marijanović i filolog Milana Vučićević, saradnik pravoslavnog misionara. Pridružio im se i jerej Vladimir Marković, sekretar versko-dobrotvornog starateljstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koji je ujedno bio i domaćin i koji je vodio razgovor. O značaju i odnosu posta i milosrđa govorio je otac Vukašin Milićević.
Pre gotovo tačno godinu dana sam na istoj ovoj tribini imao prilike da govorim upravo o smislu i značaju hrišćanskog posta, tako da tome što sam tada rekao, ne bih imao šta naročito da dodam, ali ću vas podsjetiti ukratko na neki od temeljnih postavki i stavova koje, čini mi se, bi mi kao hrišćani trebali da imamo kada je u pitanju post. I naročito u svezi sa tim, jedno od pitanja koje je takođe suštinsko za hrišćanski život je i pitanje milosrđa. Reč milosrđe, ili kako je to bukvalan slovenski prevod grčke reči blagoutrobije, nam govori samim svojim sklopom o tome šta je suština ove vrline hrišćanske. Suština milosrđa jeste milostivo srce, a srce je za nas hrišćane centar čovekovog života, unutrašnjeg života. I ne samo unutrašnjeg života, već i organ kojim se čovek, duhovni organ kojim se čovek odnosi s polja, dakle prema svojim bližnjima. Srce je organ, duhovni organ ljubavi. I ako je to srce ispunjeno ljubavlju kao osnovnim sadržajem hrišćanskog života, onda će ono u odnosu na sve što je van njega, u odnosu na sve ljude i na svu tvar, biti milostivo. Jer hrišćansko milosrđe, ja zaista u najdubljem smislu te reči verujem, se ne odnosi samo na ljude, već se odnosi na čitavu tvar. Čovek treba da bude milostiv prema svemu što postoji, ukoliko je zaista hrišćanin. A post, sa druge strane, je jedan od načina kojim projavljujemo taj stav milosrđa. Dakle, s jedne strane imamo milosrđe koje je pre svega pitanje našeg odnosa prema drugima, a s druge strane imamo pitanje posta koje je pitanje našeg odnosa prema nama samima, ali obe ove stvari su deo jednog duhovnog kompleksa, dakle jedne duhovne stvarnosti, deo jedne duhovne ličnosti i neraskidivo su povezane u smislu da čovek koji je milosrdan pokazuje time da on u najdubljem, neformalnom smislu ima isposnički stav prema životu, a sa druge strane čovek koji je isposnik ili posnik, možda bolje, je čovek koji je nužno i milosrdan. Istinsko milosrđe nije moguće bez posta, istinski post nije moguć bez milosrđa, da kažem to. Dakle, ukratko, jer post, šta je post? Post je naš pokušaj da sledimo Gospoda u njegovom podvigu, kako se to kaže teološkim jezikom, ispražnjenja, dakle kenosisa. Post je pokušaj da na jedan simboličan način pokažemo da mi želimo da ispraznimo to svoje veliko ja, koje je izvor svih naših problema, kako bi napravili upravo u njemu mesta, pre svega za Gospoda, a onda i za sve ljude koji su stvoreni po njegovom liku. Dakle, to su dve stvari koje ovako samo u vrednostnom smislu razlikujem, dakle kad kažem, dakle prvo Gospoda, onda i sve druge, ali u praktičnom smislu ako napravimo mesta za Gospoda, napravili smo mesta i za sve druge, ili ako napravimo mesta za sve druge, onda ima mesta i za Gospoda. To je suština posta i jasno je da post u tom smislu nije nešto što je namenjeno jednom periodu godine, nije nešto što je karakteristično samo za period pred Vaskrs, Božić, ne znam, Petrodan i Uspenje, sredu i petak, nego je post naš stav prema životu. A ovi periodi posta služe za to da nas možda malo podsete, da tako kažem, na to šta bi trebao da bude smisao posta. Nažalost, često biva da mi upravo u ovim periodima zaboravimo na to šta je smisao posta, pa se bavimo isključivo sobom i svojom pravednošću. I to je istovremeno iskušenje koje nas vodi tome da zapravo uništimo pravi smisao posta i da ne dostignemo pravi smisao posta, upravo posteći formalno, čak i najstrožije. Ukoliko zaboravimo na milosrđe, izgubili smo i post. A kažem, čovjek koji se bavi samo svojim gresima, uslovno rečeno, zapravo pokazuje da se bavi samo svojom pravednošću, da mu je stalo samo do njegove pravednosti, umjesto da svoje grehe pokriva i iskupljuje, ako tako mogu da kažem, staranjem za potrebe drugih, on ih postavlja u centar svoga duhovnog života i naravno ne samo što njih ne može da prevaziđe, jer se konačno svaki greh prevazilazi ljubavlju, a milosrđe je projava ljubavi, kažem, ne samo što njih ne može da prevaziđe, već pada u prelest koja, ja lično verujem, mnogo dublja od one u kojoj se nalazio ni pre nego što je uopšte počeo da se bavi hrišćanskim podvigom. O tome nam slikovito, ko je čitao, većina vas jesu čitali, govori Dostojevski u romanu Braće Karamazovi, kad daje dva portreta monaha, starca Zosimu i starca, kako se da, Terapont, odnosno Ferapont. Dakle, strogog podvižnika koji u svakom ćošku vidi po jednog đavola i u svakom čovjeku vidi po jednog đavola s jedne strane, s druge strane jednog radosnog monaha koji ne opterećuje druge svojom pravednošću i svojim podvigom. U tom smislu jasno je koji od ove dvojice bi trebao da bude paradigma nekog hrišćanskog obrasca i hrišćanskog pristupa pitanju posta i milosrđa. E sad, kad govorimo o tome šta bi to praktično milosrđe trebalo da znači, ja verujem da postoje opet neka dva nivoa u odnosu na koje mi možemo da govorimo o ovom pitanju u kontekstu naše crkve. Jedan je onaj najvažniji, a to je lični, i o njemu smo već sada rekli nekoliko reči. Dakle, milosrđe kao stav svakoga od nas, milosrđe kao jedan aspekt tog našeg, da tako kažemo, posnog odnosa prema životu u ovome svetu. Sa druge strane, postoji pitanje milosrđa kao organizovanog delovanja crkve. Ali ja verujem da takvo jedno organizovano delovanje crkve nije moguće bez ovog prvog aspekta. Dakle, ukoliko mi sami sa sobom nismo načisto zašto to činimo, verujem da će i naše delo, to jest da verujem da naše delo neće biti ono što ono u suštini treba da bude. A svako delo crkve, bilo milosrdno delo crkve, haritativno, kako se to danas kaže, opet ne bez razloga sa hrišćanskim nekim kontekstom, svako delo crkve treba da bude istovremeno i objava i evanđelja. I u tom smislu milosrdno delovanje crkve je jedna vrsta, možda i najupečatljivija, najsnažnija vrsta crkvene propovedi u stvari. I zbog toga je jako dobro što između ostalog i milosrdni rad naše crkve, čak i u nekom formalnom smislu, u smislu dokumenata koji ga određuju, dakle dokumenata koje recimo propisuju rad versko-dobrotvornog starateljstva kao jedne, zapravo jedine ustanove koje definiše ustav naše crkve kao milosrdnu ustanovu, je vezano uvek i za taj moment propovedi. Dakle, jer briga o drugima podrazumeva ne samo brigu o njihovim, da tako kažemo, uslovno rečeno telesnim potrebama ili možda bolje zemaljskim potrebama, već podrazumeva brigu i o tome da oni upoznaju radost večnog života, jer ako upoznaju radost večnog života, tada ne postoji ni jedna tuga, niti jedno iskušenje u ovome svetu koje i može oduzeti tu radost. Mislim da kada je ta sfera u pitanju, naša crkva, uprkos tome što ste evo vi ovde svedoci truda i mi ovde u Beogradu koji ulažu dobrotvorne ustanove, među kojima je svakako prva versko dobrotvorno starateljstvo, mislim da tu postoji još jako, jako mnogo toga što može da se uradi. A ta činjenica da nam organizovani rad ne ide do kraja, kako se to kaže, od ruke, da ne dajemo maksimum, po onome, u skladu s onim što sam ranije rekao, govori o tome da postoji problem i u doživljaju milosrđa na ovom ličnom planu. I to je stvar sa kojom se svaki sveštenik, verujem, koji želi time da se bavi, susreće u svom svakodnevnom pastirskom radu. I to upravo, ukoliko želi malo više i dublje da uđe u problem, u odnosu na pitanje odnosa prema postu. Dakle, mi zaista, dobar deo nas hrišćana, smo hrišćani samo na način ovog Teraponta iz braće Karamazovih. Bavimo se samo i isključivo sobom, i to upravo što nas neki ritam crkvenog života više vodi u to da se bavimo služenjem drugima, a takvi su periodi posta, mi se upravo u tim periodima upravo vezujemo pre svega za bavljenje sobom na onaj negativan, dakle, način. Već sam rekao koji je još jedan od uzroka takvog stanja. Rekao sam, kad sam pomenuo sveštenike, oni koji žele malo više da se bave tim duhovnim problemima svojih vernika. Zaista dobar deo i nas sveštenika iz nekog razloga, manje ili više opravdanog, ne želi da se dovoljno posveti duhovnom životu svojih vernika, a to naravno direktno utiče i na ovo pitanje kojim se mi bavimo, jer pitanje milosrđa, pitanje osjetljivosti na potrebu za milosrđem je itekako važan aspekt i pokazatelj nekog, ako tako mogu da kažem nekim savremenim jezikom, kvalitativnog, to jest kvaliteta pastirskog rada.
O iskustvima u milosrdnom radu Fonda Sveti Vasilije Veliki studenata i studentskog rada govorio je Vladimir Marijanović.
Pa svoje predstavljanje, odnosno predstavljanje Fonda Sveti Vasilije Veliki, započeo bih rečima Mati Marije, to jest Svete Marije Pariske, ruske svetiteljke koja je posvetila svoj život siromašnima i milosrdnom radu i postradala zbog toga u koncentracionom logoru. Ona kaže: znam da nema ničeg licemernijeg nego odreći se borbe za minimalne materijalne potrebe obespravljenih i sirotih pod izgovorom da pred licem večnosti njihova materijalna beda ne znači ništa. Mislim da se svako može odreći svojih ličnih prava, ali nikako se ne sme odreći prava svoga bližnjega. Kao što znamo, na strašnom sudu nećemo biti pitani ni koliko smo postili, pa ni koliko smo se molili, koliko smo metanija uradili. Jedino pitanje, kako nam to svedoči Evanđelje, a i Sveti Jovan Zlatousti, biće pitanje o milosrđu. Da li smo nahranili gladnog, da li smo žednog napojili, da li smo golog obukli, da li smo bolesnog i u zatvoru obišli. Živimo u surovom vremenu globalizacije i svetske ekonomske krize i tranzicije, gde se veliki broj ljudi naziva gubitnicima tranzicije. Veliki broj ljudi je siromašan. Evo, samo ove godine je porastao za 70.000. Veliki broj ljudi živi u nemaštini. Veliki broj ljudi su nezaposleni. Veliki broj ljudi je izrabljivan od svojih gazda. Kakve sad sve ovo veze ima sa pravoslavljem i sa milosrđem? Obično se kaže da crkva nije socijalna ustanova koja treba da se brine o ovim ljudima, već da je to prosto zadatak države. Crkva nije ustanova kao što je Crveni krst. I to jeste tako. Crkva nije socijalna ustanova, ona je bogočovečanski organizam, ali mi smo kao hrišćani dužni da volimo svog bližnjeg i da brinemo o njemu. I zapovest o milosrđu stoji u Evanđelju. S pravom se kaže da se u našoj crkvi dovoljno prostora ne posvećuje socijalnim temama, milosrednom i haritativnom radu. Obično kada i slušate i tribine i radio emisije i čitate crkvenu štampu, vrlo malo mesta se posvećuje ovim pitanjima. To dominiraju neka druga pitanja koja jesu bitna, ali ova pitanja su nekako skrajnuta. A ko su ti siromašni o kojima govorimo? To dakle nisu ni neke statističke brojke o kojima slušamo preko televizije, već konkretni ljudi, naše komšije, naši bližnji, očevi, majke, dakle ljudi pored nas. Mi smo dužni da im pomognemo koliko je u našoj moći. Veoma je teško govoriti o milosrđu, organizovanom milosrđu, haritativnom radu, humanitarnim akcijama u vremenu kada su brojne od takvih akcija zloupotrebljene. Normalno je da ljudi nemaju poverenja, ali ono što je možda bitnije jeste da u svojim glavama i u svojim srcima damo mesta za probleme i patnje tih ljudi, i radnika, i osobama sa invaliditetom, Romima, beskućnicima koje vidimo na ulici da spavaju po ćoškovima. Ništa nas ne košta da ih se setimo. I u samoj liturgiji mi se molimo za one koji se sećaju sirotinje. Jer duhovni život nije nešto što je rezervisano samo za nedelju prepodne ili trenutke lične molitve. Duhovni život je ceo naš život i on se odnosi i na ove sfere, dakle i socijalne i ekonomske sfere. Vera prosto nije privatna stvar pojedinca. Ona jeste, i to jeste nešto što se dotiče najintimnijih dubina ljudske duše, ali isto tako može biti motiv za društvenu angažovanost. Ukoliko za cilj ima prosto ispunjavanje Božjih zapovesti. Pravoslavni, hrišćanski, socijalni rad treba upravo da ima za cilj pomaganje socijalno ugroženim ljudima, izbeglicama, beskućnicima, onima koji su gladni. Upravo vođeni tim motivima u martu 2009. godine u paraklisu Svetog Jovana Zlatoustog u Studenskom gradu pokrenut je fond Sveti Vasilije Veliki, jedna pravoslavna socijalna inicijativa koja za cilj ima delatno služenje ljudima i gde su se mladi ljudi, laici, uz pomoć svojih sveštenika i uz blagoslov sveštenika, rukovodeći se rečima Hristovim da ukoliko ne učiniste jednom od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste, i rukovođeni jednom tradicijom koja je kod nas u pravoslavnoj crkvi pomalo zaboravljena, a to je tradicija socijalnog služenja, kako su praktikovali veliki svetitelji, sveti oci pravoslavne crkve, sveti Jovan Zlatousti, sveti Vasilije Veliki, sveti Jovan Kronštatski, sveti Nikolaj Žički, sveti Sava, sveta Jelisaveta Fjodorovna, sveta Marija Pariska i brojni drugi. Želimo da obnovimo tu tradiciju i sam naziv koji smo uzeli, fond Sveti Vasilije Veliki, jeste naziv velikog bogoslova milosrđa Svetog Vasilija Velikog, koji je osnovao gotovo jedan čitav grad, Vasilijadu, u predgrađu Kesarije Kapadohijske, gde je bio episkop, gde se brinulo onima kojima je pomoć bila potrebna, o siromašnima, o strancima, o bolesnima. Pored ovih vrijednosti, mi smo, koliko je u našoj mogućnosti, skromnim zalaganjem sproveli jedno dvadesetak akcija gdje smo pomagali porodice, bračne parove, pojedince, socijalne institucije kao što su domovi za odrasla lica. Od maja 2010. godine delujemo kao odbor verskog dobrotvornog starateljstva Srpske pravoslavne crkve, dakle u okviru Srpske pravoslavne crkve i sa blagoslovom crkve, dakle ništa van toga. I prosto na osnovu dobrovoljnih priloga ljudi postavili smo kutije gde se može ostaviti dobrovoljni prilog, to je u Praklisu na Studentskom gradu, Praklis Svetog Jovana Zlatoustog, kao i u pravoslavnoj knjižari i galeriji u centru Beograda, u Beogradskoj ulici 33, knjižara Blagodarnik. Na mesečnom nivou, dakle, nekim opštim informacijama o ljudima kojima je pomoć potrebna bez neke medijske ili bilo kakve druge podrške, saznamo kome je pomoć potrebna. Na te kutije gde se prilog skuplja postavimo osnovne informacije o tim ljudima i skupi se izvesna suma novca. To nije nešto puno, 5, 10 hiljada, 20 hiljada. Sve te sume objavimo na našem internet sajtu ili na forumima, prosto da bi bilo javno i da bi se izbegla mogućnost svake zloupotrebe humanitarnih akcija. Pored ovoga podsjetio bih samo i na Ustav Srpske pravoslavne crkve koji govori o tome da se na institucionalan način treba baviti ovim pitanjima. Pročitat ću samo par članaka. Evo, član 176.10. Paroh posećuje svoje parohijane radi pastirske pouke i upućuje ih na hrišćanska dobročinstva, a u sporazumu sa crkveno-opštinskim savetom prinese organizovanju dobrotvorne službe i osnivanju crkveno-dobrotvornih zavoda. Član 178. Za širenje verske crkvene svesti i hrišćanskog milosrđa, kao i za druge poslove unutrašnje crkvene misije, postoji u svakoj crkvenoj opštini versko dobrotvorno starateljstvo. Ovo starateljstvo postavlja eparhijski arhijerej. On je organ crkveno-opštinskog odbora. Versko dobrotvorno starateljstvo ima svoj fond koji se obrazuje iz priloga vernih i od pomoći koju mu daje crkvena opština. Poenta ovoga jeste to da i vi sami u svojim parohijama možete uz blagoslov svog sveštenika pokrenuti ovakve i slične inicijative za one ljude koje vi poznajete i kojima je pomoć potrebna. Ne mora to ništa da bude, ne znam kako, veliko niti epohalno, ali svaka pomoć tim ljudima je dobrodošla. I završio bih samo rečima Svete Marije Parijske koju smo na početku pomenuli. Hrišćanska ljubav nas uči da dajemo bratu ne samo duhovne darove, nego i darove materijalne. Mi smo dužni da mu damo i našu posljednju haljinu i naš posljednji zalogaj hleba. Za takav put potrebni su podjednako i lično milosrđe i najšira socijalna delatnost.
O praktičnim iskustvima i o suočavanju sa ljudima kojima je potrebna pomoć govorila je Milana Vučićević.
Pa, kao što je Vlada pomenuo, mi smo se svi tako nekako skupili vođeni tom društvenom odgovornošću, pre svega zato što smo hrišćani, pa smo imali utisak da bi trebalo nešto da uradimo, iako smo svesni da ne možemo mnogo da pomognemo ni tim ljudima, ni tim porodicama oko novčano. Kao što je Vlada pomenuo, na mesečnom nivou, to su znači pojedinačne akcije. Mi za svaki mesec odredimo ili bračni par, ili neku ustanovu, ili neku porodicu i na mesečnom nivou skupljamo za njih novac. I tako, znači 5, 10, 20 hiljada. Pa nekako se i te informacije o tome se na različite načine prenose. Dosta puta se dogodi da nam ljudi iz inostranstva pošalju novac, želeći da pomognu tim ljudima. Pa ti susreti su uglavnom dosta teški, ovako potresni, nezavisno da li odete u neko prihvatilište ili se nađete sa nekom porodicom. To su porodice koje imaju, na primjer, puno dece, roditelji su nezaposleni, često je jedno, dvoje dece bolesno s ozbiljnim zdravstvenim problemima, fizičke ili mentalne prirode, ljudi koji žive u urušenim kućama bez struje i vode, ljudi čija su deca veoma talentovana, napredna u školi, ali nemaju sredstava da ih pošalju do škole, a kamoli da ih školuju, pošto su to, možda na primjer žive u nekom selu do koga nema put i tako dalje. Skupljali smo pomoć, na primjer, za prihvatilište za mlade, koje se nalazi na Voždovcu, to su, znači, za decu i za mlade. To su deca koje su roditelji napustili ili su ih pronašli tako na ulici da žive. To su romska deca koji su često našli da prose na ulici ili onako samostalno ili u okviru tog takozvanog organizovanog kriminala. I tako, ti susreti posebno sa decom su nekako, makoliko da su potresni, dosta su i radosni, pošto su deca, bez obzira na to koliko eto pate, na primjer, zato što su uskraćeni za roditeljsku ljubav, ona su uvijek u tim susretima jako radosna. I to je tako uvijek bude nekako upečatljivo i vole da se druže sa nama i da se slikaju sa nama. Skupljali smo također pomoć, odeću i hranu za prihvatilište za stara i nemoćna lica, za beskućnike. I tu nam se, eto, dogodilo nam se da radnici koji rade tamo u tom prihvatilištu oko baš stvarno nas prijatno dočekaju i iznenađeni su. I onda nas svaki put nas pitaju, a iz koje ste vi to stranke? A pa mi kažemo, nismo iz stranke, eto, samo tako smo se skupili. Mi trudimo se da to bude neki oblik misionarenja, ali prilikom tih susreta mi ne govorimo o veri, o crkvi, zato što ne želimo da oni pomisle da eto mi želimo da imamo neku korist od toga. Nego tako dešava se da neke od tih porodica onda sretnemo u crkvi, dođu. Ima i neprijatnih situacija da nas ljudi posle zovu kada mi im jednom pomognemo, a nama neprijatnih zato što moramo da ih odbijemo, jer mi nažalost nemamo više novca da im damo. I tako, eto, ne znam. To je to što bih rekla. Ja mislim da je otac Vlada je pokrenuo neku akciju u okviru Verskog dobrotvornog starateljstva da na nivou svake parohijske crkve bude neka takva vrsta sekcije, takvog odbora. Mi sad konkretno, pošto smo mladi studenti, mi smo okupljeni eto oko Paraklis u studentskom domu i mi imamo tu slobodu da skupljamo i za neke porodice iz Beograda i Srbije. Ali ono što je bitno jeste da ono što su pomenuli otac Vukašin i Vlada, da svi budemo osvješćeni u tom smislu i da se trudimo da zaista na nivou naše parohijske zajednice dodemo do svog parohijskog sveštenika, zato što svaki parohijski sveštenik zna da li u njegovoj, na primjer, parohiji postoji neka porodica ili neki ljudi kojima je pomoć potrebna, pa ako vi možete da izdvojite 1000 dinara ili nešto hrane ili nešto odeće. Ne mora to da bude ni čak neka organizovana akcija, nego je to tako od vas, ne mora niko da zna, dogovorite se svojim sveštenikom i to je to.
O iskustvima u pomaganju siromašnjima stečenim u versko-dobrotvornom starateljstvu i o neophodnosti pojačanog milosrdnog rada u Beogradu govorio je otac Vladimir Marković.
Meni je bila namera kada sam zvao oca Vukašina i rekao sam da bi volio da bilo neko govori ispred fonda Svetog Vasilija Velikog, zato što su oni pozitivan primjer. Naša namera u Verskom starateljstvu je bila da osnovimo takve pododbore i pri drugim hramovima, ali nažalost ne ide nam baš nešto taj posao od ruke, jer očigledno da ne postoji uvek, ne uviđa se uvek značaj ovakvog jednog delovanja ili se neke druge obaveze i aktivnosti shvataju ozbiljnije nego milosrđe. Interesantna je tema, jer uvijek kad sam pokušavao da razmišljam o postu ili da nešto čitam u našoj pravoslavnoj literaturi, vrlo malo podataka ima o toj socijalnoj dimenziji samoga posta. Od rane crkve post je naravno uveden u spomen Hristovog posta, koji je dao primjer kako treba postiti i sa kakvim, da kažem, se iskušenjem u postu treba boriti. Kada je kušan 40 dana i noći od đavola i kada je to kušanje kada je nakon tog kušanja bio spreman da otpočne da širi evanđelje, svoju misiju, ali ta druga strana postao od njegovog osnivanja u ranoj crkvi nekako zapostavljena i praktično kako je post počeo uopšte da postoji, počeo je tako da postoji što su ta mlada crkva i te crkvene zajednice su okupljale hrišćane na tim večerama, na tim trpezama ljubavi, se zvale agape. I onda u vreme posta je bio cilj da se neko odrekne od hrane i da se ta hrana podeli siromasima. Dakle, nije hrana bila deljena od početka na sir, ne znam, mlečne proizvode, meso, ribu i tako dalje, nego je bilo uzdržavanje od hrane u stvari da bi se sa tom hranom nešto dobro učinilo. Da bi se ta hrana darovala, dala nekome. I to nekako danas, ako pokušamo da prenesemo na našu današnju stanje ovde crkvenog života u Beogradu, mi smo mogli da kažemo da u vreme posta mi u stvari trebamo da štedimo i da to što uštedimo damo drugima, onima kojima je to potrebno. I to bi onda bila ta jedna od, jedan od, dakle, značaja samoga posta. To, dakle, ne iscrpljuje njegov značaj, ali jako je bitno, dakle, milosrđe u postu. I vlada je pomenuo jedan stih iz Matejevog evanđelja iz 24. glave, kada je pominjao to što je Hristos rekao kad su ga pitali šta će biti na strašnome sudu. To je on prvi put nešto otkrio strašnome sudu apostolima kada je rekao na osnovu čega će on prepoznati nas, na osnovu toga da li smo mi bili spremni da prepoznamo one male ljude pored nas, jer je u njima Hristos, u njima je on. I ako smo njih nahranili, posetili, obukli, mi smo onda zaista Hrista volili u njima i Hrista primili i obukli i tako dalje. Nama to danas u Beogradu jako teško ide, pre svega što je otac Vukašin rekao, ne shvata se značaj posta, ne shvata se smisao u stvari posta, kakvi mi trebamo da budemo nakon posta, zato što se niko od nas toliko pre svega ne udubljuje uopšte u crkveni život, niko od nas nije toliko spreman da u crkvi traga za odgovorima, jer da je to tako, mi bismo i naša bi crkvena svest bila mnogo drugačija. Zadovoljavamo se nekim odgovorima koji smiruju savest, za to je recimo sveta tajna ispovesti ili pokajanja, koja se eto tako manje više mehanički obavlja, ne doživljava se kao jedan proces koji treba da prethodi našo, i da prati post i da prethodi našem pričešću, ali ne da bude uslov za pričešće, nego da čovjek iz nje izađe spremni, ali ne milnije savesti. Tako da briga o drugome je zapravo naš put do toga da mi zaista budemo poznati Bogu. Da on kaže hodite blagosloveni od samoga, a ne da nam kaže idite, nikad vas nisam upoznao. Trebalo bi da svaka crkva, da svaka evharistijska zajednica, liturgijska zajednica, da se zna pre svega, da se ti ljudi koji se okupljaju u crkvi poznaju između sebe, da budu poznati svome svešteniku, da sveštenik njima bude poznat i da onda tu unutar te zajednice pomognu ljudima koji učestvuju sa njima u tom zajedničarenju sa Bogom, a to su možda ljudi koji su, a obično je tako, da su ljudi kojima je najviše potrebna pomoć, ponosni da to kažu, ne žele to da kažu. I skoro mi se desila situacija da sam jednoga čoveka kome smo nekad tamo u verskom starateljstvu neku pomoć dali, da sam ga sreo u radnji, krenuo sam da kupim neki poklon za sestričinu i on me prepoznao, ja sam bio bez mantije, jer nisam hteo takvu jednu radnju da uđem sa mantijom, I on me prepoznao i rekao kako smo mu zaista mnogo pomogli. On je čovjek, roditelj za 4 dece. Kaže, oče, ne znate koliko ste mi pomogli, ja tad nisam imao posao. A deca su stvarno bila gladna. Kad bi dao Bog da zaista se u Beogradu u mnogo bogatijim hramovima, odnosno, kad kažem bogatijim hramovima, to mislim na brojčano te veće zajednice, gde mnogo više ljudi učestvuju na liturgiji, kao što su recimo hram Svetog Save ili posebno hram Svetoga Marka, koje se, ja ne znam kad, nekoj našoj akciji odazvao. Kad bi se u tim hramovima desilo to da se ti vernici zaista znaju između sebe, onda bismo mi računali sa nekom snagom i onda bismo mi računali sa nekom organizacijom malo bolje. Sad smo imali akciju pomoći Kraljevu, neverovatno mnogo ljudi se odazvalo i negde 30 hramova je učestvovalo. Dakle, postoji mogućnost kad se nešto desi, kada se eto preko medija tako brza ta kampanja desi, da ljudi to čuju, ali zašto ne mogu da čuju od svojih sveštenika ovo što mi sad ovdje slušamo? To je ono pitanje koje ja sebi postavljam, a verujem da smo ga malo načeli večeras. To bi onda vodilo ka tome da mi zaista možemo da govorimo o aktivnom životu crkvenom, jer prosto učestvovanje u liturgiji jeste kruna, ali ta kruna treba da ima i neko, dakle, treba da nas nešto dovede do toga. Treba nešto da radimo, kako Vlada je rekao, posle te liturgije. A ja to vidim u svom hramu, dešavalo se da se ljudi ispovedaju za vreme liturgije, smo mi to htjeli da prekinemo, to je krenu praksu lošu, i onda smo imali problem, mnogo nam se više ljudi ispovedalo do tad, kad smo stavili to tačno da mogu da se ispovedaju kad nije liturgija, kako bi trebalo da se ispovedaju, šta treba da čovjek proživi sve u sebi da bi došao na svetu tajnu ispovesti, da bi se ispovedao, onda je pobroj oni koji se ispovede. A čini mi se da ljudi koji samo učestvuju na liturgiji dolaze u hram samo kad je nedelja, kad izađu iz hrama tamo u svom komšiluku ne gore sa pola komšiluka i jednostavno ne doživljavaju, nisu ni svesni zapravo da se nedostojno pričešćuju svo vreme, iako misle da nikoga nisu uvredili, da, i to je za, dakle, na nama, na sveštenicima, ali i na svima drugima koji su stekli neko znanje, koji su nešto čuli i koji mogu da utiču na ljude oko sebe. Jer svi smo mi hristonosci, svi smo mi svedoci Hristovi, i koji ste večeras došli ovdje po ovakvom vremenu, ja verujem da ste zaista došli sa nekom namjerom, da ćete sa jednim stavom da izađete nakon ovog predavanja odavde. To je, hteo sam njihov rad da pohvalim, zato što upravo se na taj način najdelotvornije pomaže. Dakle, oni tu pomoć koju imaju, iako je, da kažemo, mala pomoć, iako ta pomoć ne može nekome da reši neka krupna životna pitanja, kao što smo i mi dali tome čoveku koji je kasnije našao posao, ali njemu u tom trenutku značilo. On se u tom trenutku, on je stradao u tom trenutku zbog materijalnog problema. Imamo one prosjeke po ulici, imamo siromahije koji čitav život žive tako da stradaju i da svoje sigurno spasenje dobijaju na osnovu toga što su stradali, razmišljali o svom siromaštvu i na kraju se to siromaštvo završilo. Ali su uživjeli život tako što su stradali. A imamo ljude kojima je nekad dovoljno da malo pomognete i da se nekad malo pobrinete o tom njihovom materijalnom stradanju, da biste ih podstakli da nastave dalje i da se onda brinu i da stradaju duhovno, odnosno da se staraju o svom duhovnom uzrastanju. E, takav je primjer ovoga čovjeka. I versko dobrotvorno starateljstvo zaista od osnivanja svog, od ovog što ste pročitali, što smo čuli iz usta Srpske crkve, zaista je vodilo računa i Bog da mu dušu prosti, danas se upokojio, odnosno danas je bilo opelo i sakrana prota Ljube Petrovića, koji je prepoznao taj duh od i tu potrebu da versko starateljstvo pruža i sadržaj da kažem verske prosvete, da se time bavi i da se bavi konkretnom pomoći materijalni, da kažem, u hrani, u garderobi, svem onome što da zapravo bude neko ko prosleđuje pomoć od vernika do onog vernika drugog koji se između sebe ne zna. Jedan koji daje, drugi koji prima. Nikad nismo gledali na to da li je neko ovaj, crkven, da li je neko, kada se radi dakle o pomoći, da li neko neke druge možda vere, nego smo zaista nismo gledali kome dajemo, ali smo zaista pazili da ne damo nekome, a da ta pomoć potrebna nekome drugom. I dešava se dosta ljudi tu kruži po crkvama, mi ih znamo, znači se tu jedni te isti ljudi dolaze po pomoć i takvima ne dajemo. Dajemo samo onima koji nam se obrate prvi put, a to ne znači da ćemo jedino tad da im damo, ali jednostavno pojavilo se jako dosta ljudi koji su naučili tako da žive. Zato što im, što kaže Vukašin, nije dat sadržaj, niko im nije pružio sadržaj šta nakon te pomoći. Jer oni, da su shvatili svoj život, dakle, ozbiljno, oni bi se izborili, dao bi Bog. Ali oni su ostali tu, dobro im je tako, navikli su tako i neće ništa da menja. E pa to nije suština. Nije to suština. I onda je greh dati nekome, a da ta pomoć može da se preusmeri na neku drugu stranu, a ipak se ne radi o nekoj, da kažem, da nismo mi toliko niti bogati kod crkva, niti bilo ko od nas pojedinačno, da može da se tako neodgovorno ponaša prema bilo čemu što ima. E tako i vi kad dajete, gledajte na neki način da nemojte da gledate da li će to da vam se vrati ili ne, to je jako bitno, i nemojte da gledate na to, na neke, na neki stav, dakle, znači, na to da ga cenite pre nego što mu date, nego da li mu je potrebno ili nije. To je suština. A ako mu je potrebno, i ako će da mu bude na korist, onda dajte. Ja nisam za to da treba da se daje ovim prosjecima i ovima koji se stvarno bave tim organizovanim kriminalom. Stvarno nisam za to. Jer kad god neko dete priđe koje tako pokušava da oni to znaju, oni zato decu šalju da izazove neku empatiju kod vas i nešto, ja kažem, sine, zapamtite što ti kažem, uči školu, beže dakle. Ne znam šta da mu kažem drugo. Ako mu dam, onda pomažem to sve. On će da odraste i dalje će da prosti. On će da napreduje na toj lestici, postaće neko ko skuplja decu i ko ih šalje. I baš sam primetio da me vole deca oko moje crkve koja prosi. Stvarno. Nisu mi to zamerili što ih stalno pričam na jednu školu, čak se šale sa tim. Kada dođem i kad se tu ispred crkve, treba da uđem u crkvu, ja ih pitam, oni znamo, idemo u školu, a u stvari ne idu, znam da ne idu, ali kao da bi meni bilo lakše, znamo, idemo u školu. Hvala vam. Cilj nam je da otvorimo kuhinju ovdje u Beogradu, ali kako nemamo sredstva za to, i kako imamo veliku želju, mi smo otpočeli sad u starateljstvu, baš u vreme posta. Sa početkom ovog posta nekih 10 godina su tu okupljali ljudi stvarno gladni. Jer ne može neko mi kaže da nisu kad su spremni da ne znam iz Krnjače ili iz nekog daljeg kraja Beograda dođu na jedan doručak koji se stoji u čaju kada je post i nekim tamo zemičkama, kiflama, a kad nije post, onda to bude burek i jogurt ili mleko. Mi smo sad uveli u vreme posta da pored ponedjeljka kad su se oni inače okupili, kažem već 10 godina, bude i sreda i petak dan kad se okupljaju i da im koliko smo u mogućnosti, a za sad jesmo toliko u mogućnosti, da im nađemo, da im skuvamo čaj, da im podelimo hleb, kifle i voće i da oni to uzmu i da ili nose kuće ili ako im je mnogo hladno da se tu zgreju, da doručkuju, dakle ponedjeljkom, sredom i petkom od 8 do 10, dakle dođu i to, ako neko kasnije onda ostane uvek, pa to da. I neka Gospod da stvarno nam to uspe, u smislu da mnogi drugi koji su u sličnoj situaciji čuju za to i da dođu.
Malo pre ste pomenuli ovo davanje, ali siromašima i prosjeća. Kako sada prepoznati na uveći pravog siromaha ili recimo neko od romske dece koje je gladno ili kome je potrebna pomoć, na osnovu malo pre vaše priče da idu u školu, dosta ih meseta i ispe crkve.
Pa kupite im kiflu neku, kupite im nešto, odvedite ga u pekaru, neka jede.
Kako razlikovati, ima i zaista ugrožene, a ima i baš to što vi pričate, kako napraviti ove razliku i prepoznati baš?
Pa samim tim što je na ulici, on je u lošem
stanju. On je u lošem stanju, sigurno. Da.
Mogu, ja, da, pa mislim, i tu ste potpuno u pravu, meni se više puta dogodilo da mi deca tako traže novac, ja mu imam, nosim kifle, evo ti kifla. On kaže, neću da mi pare, onda ja ne da, mislim, to je dobar test, između ostalog. Vidite, ako samog traži isključivo novac, ako ne pristane da mu kupite nešto za jelo ili sok ili šta god, nije ni to loš test. Ono što je, meni se isto tako svi obraćaju, budući da znaju da sam aktivna na taj način, baš za odeću. Ako imate odeću za mlade, možete uvijek u to prihvatilište za mlade da odnesete, oni se stvarno obraduju, jer njima uvijek fali odeće. I to prihvatilište za stare i nemoćna lica, ona se nalazi u Kumodraškoj ulici, negdje blizu tamo onih Novcrvenog solitera, znate da je stanica 18. i Kumodraške ulice, oni uvijek primaju i hranu i odeću, zato što, i tamo, mislim, tamo stvarno ćete moći da vidite baš te ljude.
Prijavamo kojima je to, isto garderob, da znate.
Ali, mislim, to je vaš deo. Vaš deo je, ako imate potrebu da mu date, a to kako će on dalje upotrebiti, to nije vaša odgovornost. A o tome što ste vi dali to neku žrtvu od sebe, to Bog će se pobrinuti o tome. Meni se više puta dogodilo baš ovo što je gospodin pominjao. Ima jedan stari gospodin, tako ima sigurno 70 godina. On je stvarno prevarant. I mene je prevario da on traži, na primjer, neku kartu. Ima ispisanu kartu do određene destinacije, onda je mene nešto me saletao na nekoj govornici, on je došao kod sina na VMA koji uže su u ratu, pa njegov sin je ne znam kako bolestan, teško, on jedva je skrpio kraj sa krajem i treba mu 200 dinara za kartu, ja sam mu dala. I posle mjesec dana ja ga sretnem kod crkve Aleksandra Nevskog sa drugom kartom, za drugi pravac, za drugu priču, ja sam samo ovako sam mu odmahnula rukom, ja sam stvarno sam se mnogo potresla. Ja sam plakala posle sat vremena. Da li zato što sam mu dala onih prvih 200 dinara, da li što me sad prevario, onda mi posle priča drugarica da je njoj prišao u srbijanskoj nekoj onako odeći sa nekom trećom pričom. Naprimjer, eto taj, ako ga budete spremni, ja sam spremna da ga bijem sljedeći put da ga budem vidjela, samo da znate taj sigurno. Mislim, ti što tako te karte vam pokazuje, pa tako to. I, ali ne možete vi to nikad ni da znate stvarno.
Ali suština je što stvarno sa tih 200 dinara možda si mogla pomogneš nekome drugome, znači koje stvarno gleda. E to je ono pitanje da mi gledamo, sad se vraćamo na ovu priču post i milosrđe, da mi sad razmišljamo ko su to ljudi iz našeg okruženja. Znači taj pravac gledajte.
To su ljudi iz naše komšiluka. To ne moraju da budu uopšte ljudi na ulici.
Da ti ljudi koji mi znamo, če krenemo odatle. Ja sam sve više, kažem, tako skeptik po pitanju tih ljudi koji stalno idu i traže pomoć. Znači, to je problematično, to da neko stalno ide i da traže stalno pomoć. Čovjeku treba pomoći, ako mu je stvarno ta pomoć potrebna, on će to da iskoristi i da se digne, da krene dalje. A nekome stalno istome pomagati, ti koji stalno isto idu i traže pomoć, mislim da je to pogrešno.
Ima tu samo još jedna stvar. Postoje ljudi koji iz objektivnih razloga ne mogu da reše svoj problem. Bilo zato što imaju neki problem zdravstvene prirode, bilo zato što ih je život prosto naveo u situaciju da dobiju problem zdravstvene, mentalne prirode. Mislim, ja znam lično nekoliko ljudi, znam neki od njih dolazi u starateljstvo, dakle, to su ljudi koji, neki od njih su izgubili bliske rođake u ratu, recimo, pa recimo su imali, recimo jedan momak ima neku retardaciju uz nekoliko još problema psihičkih. Mislim, iluzorno očekivati od njega da bilo šta reši, a on ima neki polupravni status, poluregulisan kao izbjeglica, pa na ime toga eto dobija toliko da ne umre od gladi, ali bukvalno samo toliko. Onda recimo, ne znam, imamo slučaj takođe jedne žene, neko je postoji pitanje gde su te institucije. Ja pretpostavljam da sasvim sigurno oni mogu da daju više od sebe, ali je pitanje i koliko su sama ta neka zakonska rešenja, ja mislim, koliko ona zaista realno brinu o ljudima koji su ugroženi, kako oni to mogu da dokažu. Vi recimo za dečji dodatak trebate donesete, ne znam, izvod iz katastra i ne znam, brdo nekih papira koji su potpuno neverovatni. Ako neko proceni da imate više kvadrata po članu domaćinstva nego što je to opet po nekoj proceni potrebno, ne možete dobijeti dečji dodatak. Sad ja pretpostavljam da neko očekuje da vi iznajmite sobu, recimo, ako imate više kvadrata, pa da na taj način dobijete. Mislim, ne znam koja je tu logika uopšte. A opet da je taj dečji dodatak nešto, nego to je opet nekih 6-7 hiljada, ja mislim, mesečno po detetu, tako nešto je bilo. Koji to problem rešava, kolika je energija koja se uloži da bi se uopšte došlo do toga. Mislim, recimo, imamo slučaj jedne žene koja, na primjer, ima sina, oni su izbjegla lica, otac tog deteta je poginuo u ratu, dakle, kao u regularnoj vojsci nije bio nikakve paravojne formacije. Očinstvo nije moglo da bude dokazano zbog neke rupe u zakonu. I sad to dete, recimo, ono je praktično nema regulisan svoj status, a istekao je rok za žalbu jer se neki zakon promenio u međuvremenu. Tako da on sad, iako znaju da ko je njegov otac, da njegov, on recimo ima pravo na penziju jer je to dete palog borca. Ali to ne može nikako da ostvari zbog toga što postoji nekakva rupa u zakonu, mislim, zbog koje on ne može da dokaže očinstvo sada. Recimo, isteklo je 15 godine, pro tome je poginuo 90, u Hrvatskoj je poginuo 92. recimo. I takve situacije, dakle. A to su ljudi, ljudi koji imaju ozbiljne probleme, su jako retko ljudi koji su spremni da izađu da prose. I tu je sad pitanje da li ćemo mi da čekamo da svi oni dođu kod nas da traže ili ćemo mi da pokušati da ih nađemo. To je pre svega pitanje za parohijske sveštenike, dakle. Ali je pitanje za sve vas koji živite pored njih, za sve nas koji živimo pored njih. Dakle, je li to u redu, je li to hrišćanski da mi čekamo da oni dođu da se ponize, da nas mole? Jel biste vi to uradili? Jel biste vi došli da obijate pragove tamo da znate kako će vas gledati? Gledat će vas kao te koji su profesionalni kriminalci, malo te ne mislim.
Yes.
Dakle, tako će vas gledati. Prva stvar je to, ko će da vam veruje, mislim. U situaciji kad imate potpuno, kad imate 20 godina sistematskog urušavanja nekakvih elementarnih društvenih vrednosti, gde je prosto očekivati da neko govori istinu na nivou naivnosti, mislim.
I to je suština, oni to zaista svako ko je u pravu i ko, na čijoj strani je istina, on tu istinu može i da prikaže i da dokaže. S tim što tamo na nekom šalteru neko neće da vas sluša zato što je njegov posao da samo uzme te papire, a vi ih nemate. Mi primamo ljude i onda gledamo, procenjujemo to.
Jeste. I tu je zapravo preporuka sveštenika bi trebalo da bude odlučujuća, mislim, za čitavu priču.
Jer sveštenik zna te ljudi, ali dobro, ako se radi o nekim drugim ljudima koji nisu sad, ne idu preko sveštenika, onda svakako je lako bilo šta proveriti. Ko neko kaže nešto, pokreneš telefon, proveriš, ja uvek proverim. Uvek proverim baš zbog toga jer znam da ima mnogo ljudi koji vari. Jedno mi se desilo da sam poklonio, nije to neka velika stvar, neku garderobu, i da sam išao do stanice autobusa kod onog, kod Bajlonije pijace, išao do banje, video te iste stvari koje sam dao, kako se dole prodaje. Nije bilo puno stvari, nisam pravio scenu, ali sam pomislio, eto, i to je pogrešno sam ja uradio, jer neko, vi ste mogli da donesete to i da očekujete da to stigne u prave ruke, zbog moje neke nesmotrenosti je to završilo na ulici. Da vi prođete sad to i vidite tu svoju stvar, vi ste pomislili kako sam ja to dao nekome, da, mislim, otko znam, možete da pomislite. Tako da treba paziti, treba voditi računa, tu treba biti odgovoran s te strane. Ne treba tek tako, mi dajemo, ja dajem, ko daje, da se ne poznaje i to. To jeste tako. Ne treba očekivati nagradu, ali ipak treba malo promišljati o
sebi. Ovdje ste, ponedeljkom, sredom i petkom je ta kuhinja.
Jeste.
A kako se u okviru nekih donacija donosi hrana ili samo...
Ako imate hranu, donesete. Ako to hoćete da pitate.
Da se daju pare.
Da li se samo daje novac da se kupi ta hrana ili može da se donese hrana? Mislim, šta vi u stvari...
Samo da vam kažem, ja prijevog za kuhinju to još uvijek ne skupljam, zato što je nismo otvorili. Kad budemo otvorili, nama će sigurno svaki prijevog bude dobrodošao. Ovo smo mi zatvorili nekako tu priču do kraja mjeseca i narednog mjeseca, ako neko hoće, možete da donesete tamo tek u februaru neki prilog za kuhinju. Do tad, kažem, mi smo sad već to zatvorili što smo isplanirali do kraja
hranu.
Sa prilogom, molim?
A hranu?
A hranu možete da donesete svakako. Znači, hranu možete da donesete, naravno, ali bude... Ne, u Francusku broj 31. Tamo su te prostorije Verskog autonomnog spretajstva. A da naravno bude posna hrana, pošto...
Ali Ne, nego mislim sam da li smo se neke živoračun ili nešto, ako će to ozbiljnije.
Ne, mi to hoćemo ozbiljnije, ali dok ne bude ozbiljno, nemamo ništa, dakle, za sada.